Tere taas, hea Nõmme Raadio kuulaja. Olen Raik Saart ja tahan teile rääkida seegi kord oma lugemiselamustest. Möödunud aastal täitus 100 aastat esimese maailmasõja algusest. Suur sõda, mille aktiivne vorm kestis 1918. aasta novembrini ja läks siis nii-öelda vaheajale, et jätkuda 1939. aastal teise vaatusena. Ja mulle isiklikult tundub, et teine maailmasõda ei ole veel kaugeltki lõppenud. Esimese ja teise maailmasõja tagajärjed on meil endiselt paljudel hinges. Need on siiani võimumänguritel aktuaalse poliitika üheks komponentiks. Võtame kas või meie suhtumise Eesti-Vene piirilepingusse. Vastakaid mõtteid on see esile kutsunud 1920. aasta Tartus sõlmitud rahuleping Venemaaga. Siis tuli 1939. aasta baaside leping. Vaatamata sellele, et aega on palju möödunud, jäävad need ammused sündmused tänapäevani poliitiliselt tundlikeks. Meie näeme neis lepingutes üht, vastaspool teist aspekti. Kas on võimalik, et kunagi võiksime öelda, et nüüd on kõik erimeelsused lahendatud ja saadud koos meel? Ilmselt mitte veel nii pea. Liiga palju rahva hulgas on mälestusi, mis ei võimalda vastu võtta kaalutud otsuseid. Ikka tunneb keegi end puudutana, ikka paiskuvad esile emotsioonid. Minu seekordne jutt viiteid tagasi sündmuste juurde, mis said alguse juba 19. sajandi lõpul või veel varajasemasse aega. Sõjad, revolutsioonid, mässud, terroriteod, rahvuslus ja internatsionalism, suur raha, poliitilised ambitsioonid, rahvus ja klassi viha, kõik need sotsiaalsed ja majandusvõitluse tegurid, mis suured ülemaailmseid konfliktid lahti pääsid, on tänagi aktuaalsed. Kutsungi teid nüüd hea kuulaja tagasi nende aegade taha, nendest sündmustest kuulama. Võib-olla suudame siis paremini mõista neid probleeme, mis siiani Euroopa, eriti selle idaosa rahvaste elus, märgatavat rolli mängivad. Naaseme Venema juurde. Venelastelgi oli mitmeid seni realiseerimata eesmärke. Suurimaks unistuseks oli Konstantinoopoli vallutamine ning türklaste eemale tõrjumine ja musta merd vahemerega ühendavate väinad üle kontrolli saavutamiseks. Venemad kannustas panslavismi levimine Balkanil. Lõunaslaavlased olid esimese Balkani sõjas türklasi Euroopa mandrilt peaaegu välja tõrjunud ning nende rahvuslik uhkus oli seetõttu tugevalt tõusnud. Türgi impeeriumi nõrgenemine oli tugevdanud ka Austria-Ungari soovi Balkanil domineerida. Austerlaste poliitika oli Venemaale vastuvõtmata ning põhjustas hõõrumisi kahe suurriigi vahel. Austerlased omakorda püüdsid Venemaad Balkanil teemal hoida ning olid veendunud, et sellisel puhul on neil lõunaslaavlastega kergem oma eesmärke peale suruda. Briti hiigel impeerium püüdis leida võimalusi veelgi oma mõjuvõimu suurendamiseks. Britid tahtsid juhtida maailma ning vaatasid igat konkurenti, kui ohtliku segajat oma plaanide elluviimisel. Prantsusmaa ootas aga sobivad hetke nõudmaks revanši rahvusliku äbi eest, mis neid tabas 1871. aastal. Niisiis laias laastus oli kõigil oma eesmärk ning nende realiseerimiseks oli ka juba hulk tööd ära tehtud. Majandus ja poliitilise eesmärke püüti saavutada sõdadega. Itaalia-Türgi sõda 1911-1913. Itaallased püüdsid kanda kinnitada Põhja-Aafrikas. Esimene itaallaste katse Aafrikas kolooniaid võita kukkus Abessiinia sõjakäiguga 1896. aastal haledalt läbi. See oli enne kuulmatu, et üks Euroopa sõjavägi kaotab vähe arenenud ühiskonna relvajõududele. Aga nii see itaallastega juhtus. 20. sajandi alguses tundsid itaallased end taas tugevamini. Neil ei annud rahu Prantsusmaa ulatuslikud kolooniad selles piirkonnas. Vabu maid enam seal kandis võtta ei olnud. Ent oli Tripolitaania, Türgi vilajet, noh ehk siis provinsile vastav haldusüksus tänapäeva Liibüa territooriumil. Itaalia tahtis jõuda suurte koloniaalriikide hulka, olla konkurendiks Prantsusmaale. 1911. aasta septembris alustas Itaalia sõda Türgi vastu. Lahingutegevus toimus põhiliselt Tripolitaania ja Küreneie rannikualadel. Seda sõda tuntaksegi Tripolitaania sõja nime all. Türklaste vastupanu oli nõrk, nende garnisonid väikesed ja ka relvastuselt jäid itaallastele tunduvalt alla. Sissetungijad vallutasid peagi Tripoli, piirkonna suurima linna. Itaallaste dessantsid võtsid ära ka rannikuala teised suuremad asustused punktid Tobruki, Homsi, Bengasi, Terne. Kui esialgu tundus, et see sõda kulgeb itaallastele kerge jalutuskäiguna, siis 1911. aasta jooksul olukord muutus. Türklaste asemel pöörasid relvad sissetungijate vastu kohalikud. Araablased nägid türklaste kaotuses võimalust vabaneda senisest sõltuvusest. Itaallased jäidki rannikualadele, püüdes mitte häirida kõrbes peremehitsevate rändsukuharude võimu. 1912. aasta 16-19. aprillini demonstreerisid itaallased oma laevastikud türklastele Dardanellides. Suuremad lahingud sellest siiski tulnud. Itaallased lahkusid väinadest Egeuse merre. 1912. aasta mais teevad itaallased dessandi Roodose saarele. Sõjakulminatsioon leidis aset Liibüas, kus Sansuuri lähistel toimus otsustav lahing Itaalia ekspeditsioonikorpuse ja türklaste vahel. Türklased kaotasid. Tõele auandes ei olnud türklastel enam võimalust Liibüas toimuvale erilist tähelepanu pöörata. Kohe oli puhkemas esimene Balkani sõda, kus kolm kristlikku maad, Bulgaaria, Serbia ja Kreeka, valmistusid tõrjuma türklasi Balkanilt. Türklased olid huvitatud itaallastega kiires sõja lõpetamisest. 18. oktoobril kirjutatigi Lausannes alla rahuleppele. Itaallased said endale Liibüa, Roodose saare ja mõned saared lõunasporaadide saarestikust. Itaalia-Türgi sõda oli esimeseks sõjaks, kus kasutati lennukeid vaenlase elaviu hävitamiseks. Nii et märkimist vääriv sündmus. Kuigi Itaalia sai oma Aafrika koloniaalvaldused, ei saavutanud ta prestiisi lisandumist selles piirkonnas. Esimene Balkani sõda. 1912-1913. Türgi mõjuvõimu langus andis võimaluse Bulgaariale, Serbiale ja Kreekale suurendada oma mõju piirkonnas, vallutades türklastel täiendavaid maalasid. 1908. aastal oli Türgis toimunud revolutsioon, mille tagajärjel said võimule noortürklased, eesotsas oma liidrite Enver Pasha, Kemal Pasha ja Talat Pashaga. Noortürklased kujutasid endist revolutsioonilist liikumist, mis oma algaastatel oli rajatud vabamüürluse põhimõtetel salaorganisatsioonina. Nende ideoloogiaks oli osmanism. Kui esialgu oli selle ideoloogiliseks sisuks kõigi Türgi sultani alamate juriidiline võrdsus, sõltumata rahvusest ja usundist, siis hiljem hakati selle ideoloogia alusel rääkima ühtsest Osmani rahvusest. Kõik mitte türklased pidid saama türgistatud. Selle poliitika tagajärjel hakati taga kiusama teistest rahvustest inimesi. Niisiis kõikides Türgimaal elavatest inimestest pidid saama türklased. Kõige enam on teada armeenlaste vastu toime pandud genotsiid, mis on veel tänapäevalgi üsna aktuaalne teema rahvusvahelises suhtluses. Noortürklaste võimule tulekud aitasid korraldada britid ning mitmed allikad väidavad, et noortürklaste revolutsiooni viisid läbi enamuses juudi rahvusest isikud, kellel islam oli ainult kattevarjuks. Briti vabamüürluse üks tollaaegsetest nimekatest juhtidest John Buisson, hilisem Lord Whitmore, tunnistas, et kogu noor türklaste juhtkond ja nende liikumine oli Briti luure ja masoonluse, aga kes oskab öelda, kus üks lõpeb ja teine algab, kontrolli all. Noor türklased olid kogunenud ühtsus ja progress nimekandva partei alla. Partei oli seotud tugevalt rahvusvahelise juudi kapitaliga, jälgides Tzvi Zapatini liikumise põhimõtteid. See sekt oli omakorda seotud Briti vabamüürlaste looži Memphis Mitzrayim tegevusega. Ja see veel omakorda märksa suurema kuldse koidiku hermeetilise orduga. Kogu selle alas tegevus koordineeris luureofitser Aubrey Herbert. See mees kuulus Briti ühte vanemasse ja võimsamasse aristokraatlikusse perekonda, kes oli juba pikka aega olnud tegev nii luures kui salaorganisatsioonide manipuleerimisega. Juba Aubrey vanaisa oli olnud tegev Euroopa ühe nimekaima vabamüürlase Giuseppe Mazzini toetamise ja kaitsmisega. Mazzini oli 19. sajandi Euroopa legendaarne vabamüürlane, kes oli üks Itaalia ühtseks riigiks organiseerijatest. Ent veelgi tähtsam, Mazzini oli ühtse Euroopa idee tuline propageerija ja ka praktiliste võitlusorganisatsioonide looja. Peale seda, kui 1848. aastal Lord Palmerston, sellel oli ta Briti välisminister, aga hiljem ka kaks korda veel peaminister. Niisiis sellel ajal, kui Lord Palmerstoni salaülesannetega saadikud õhutsid ülestõusu Sitsiilias, laienes vastu hakkude mässude ulatus üle terve Euroopa, jätmata puutumata ühtegi kuningakoda. Briti luure kunagi näes Francis Bacon armastas toonitada. Alati peab käepärast olema põhjus sõja alustamiseks. 19. sajandi lõpuks küpses plaan permanentse maailmasõja vajalikkusest Briti ülemvõimu säilitamisel. Permanentne tähendab eesti keeles pidevat, katkematut. Seega Briti huvid nägid ette pidevate sõjaliste kollete, revolutsioonide, mässude ja rahva vastu hakkude korraldamist neis riikides, kus nad tundsid ohtu olevat. Brittide suurem mure näis olevat Saksama ja Venema võimalik transkontinentaalne liit. Oma esimeseks võiduks sellel teel võivad nad pidada Otto von Bismarcki kohalt vabastamise. Bismarck oli viimastel ametiaastatel olnud tugevalt Saksa ja Vene heade suhete propageerija. Bismarcki vabastamise aluseks oli brittide poolt läbi viidud diplomaatiline provokatsioon, milles väideti, et Bismarck ei ole uue Saksamaa keisri Wilhelm II suhtes piisavalt delikaatne. Kantslerile omistati sõnu, mida ta keisri kohta pole kunagi öelnud, aga sellest piisas. Kantsler pidi oma kohast loobuma ning Saksamaa kaotas osava diplomaadi, aruka majandusmehe ja osava poliitiku. 1890. aastate brittide permanentse sõjateooria nägi ette lisaks lahingutegevusele rinnetele ka sotsiaalsete vapustuste esile kutsumise vastase pool või veel parem korraga mitmetes riikides. Mõnedes allikates väidetakse, et üheksele plaani väljatöötajaks oli Friedrich Engels. Eespool sai öeldud, et Briti poliitiline eliit oli tihedalt seotud vabamüürlusega. Nende luurel olid tihedalt kontaktid vabamüürluste liikumistega üle kogu maailma. Ja ärgem unustagem, et hilisemad teadusliku kommunismi klassikud Marx ja Engels kuulusid vabamüürlaste liikumisse ning olid aktiivselt tegevad 1848. aasta revolutsioonilistes sündmustes. 1848. aastal kirjutati kommunistliku partei manifest, mis sai mitme põlvkonna kommunistide juhtivaks dokumentiks. Aga siis oli seal raamatul suur roll rahva teadvuse suunamisel. 1871. aastal Pariisi kommuuni ajal, no see oli aeg, kui toimus Prantsusmaa ja Pariisi sõda, sõnastati proletariaadi diktatuuri põhiideed. Tänapäeval on juletud öelda, et Marxi tegevus toetati ja suunati läbi rahvusvahelise vabamüürluse liikumise, mida juhiti Londoni poliitilise luure kabinettidest. Ent revolutsioonid ja barrikaadidele tõusnud elanikud ei olnud ainuke Briti mõjutusvahend. Teiseks mõjusaks vahendiks oli brittide käes raha. Inglaste poolt viidi läbi rahandusrevolutsioonid kõikides Euroopa maades. Rahandus jäi brittide poolt manipuleeritavaks kuni esimese maailmasõjani. Aga juba varem Prantsusmaal suure Prantsuse revolutsioone ajal rahastati Jakobiinide tegevust Briti Ida-India kaubakompanii poolt. Raha on läbi aegade olnud arvestavaks teguriks riikide ebastabiilsuse tekitamisel. Prantsuse revolutsionääridele välja makstud arved on siiani kenasti hoiul Briti muuseumi hoidlates. Täna oleme me teel vabamüürlaste ideede realiseerimisel. Selle organisatsiooni liikmed on läbi põlvkondade oma eesmärkide pole liikunud ning tuleb tunnistada, et nad on suutnud neid ideid ka ellu viia. Türgi noortürklaste revolutsiooni juures seisis ka hilise Vene bolševikest revolutsionääride finantseerija ja organiseerija Aleksander Israel Helfman Parvus. Sellest ärrast võite lugeda Jüri Lina poolt kirjutatud raamatutest ja eesti keeles on need raamatud täitsa olemas. Siin võin ainult öelda, et Parvuse näol oli tegemist väga võimeka organisaatori ja ärimehega, kes müüs oma andeid kõigile, kes nõustusid talle selle eest raha maksma. Suure tõenäosusega oli ta koostöö Briti luurega, osales mitmete juudisalahingute tegevuses, esindas suurettevõtete huvisid, näiteks oli tegev Saksa gruppi suurkonserni toodangu turustamisel, oli seotud USA pangandustegelase Jakob Schiffiga, samuti Briti relvatööstuse Vickersiga. Schiffi kaudu oli ta seotud juba märksa suurema rahandusiiglase perekond Wartburgidega, kelle liikmed olid äri ajamas üheaegse nii Euroopas kui USA's. Noortürklaste valitsuse juures oli Parveus majandusnõunik, tegeles türklaste sõjaväluure korraldamisega. Hiljem esimese maailmasõjal oli tal tihe koostöö Saksa kindralstaabiga, viies läbi Venema desorganiseerimise ulatusliku kava. Aga sellest räägin ma natuke hiljem. Noortürklaste võimule tulek ei pääsnud türgid sisemistest pingetest. Kõige võimsamalt väljendusse araablaste püüdlustes türklaste võimust vabaneda. Ega araablaste ja türklaste vahel pole siiani tihedat läbi käimist, mis takistab ka praegu Türgi mõju laienemist islami maailmas. Noortürklaste juhid tõrjuti võimult ja hukati peale esimese maailmasõja lõppu, millest Türgi teatavasti jäi kaotajate leeri. Ent 1908. aastal, see oli siis aastal, kui noortürklased riigis võimule tõusid, leidis Austria-Ungari, et nüüd on õige aeg kehtestada kontroll Bosnia-Hertsegoviina üle, mis siiani kuulus formaalselt Osmanite impeeriumi koosseisu. et mida olid juba varasemate lepingute alusel mehitatud Austria ja Ungari garnisoonidega. Austerlaste jõulised sammud Bosnias ja Hertsegoviinas olid tingitud slaavi natsionalistide tegevuse ohjeldamise eesmärgil. Selline samm kutsus esile Serbia protesti, kuna austerlaste poolt okupeeritud aladel elas palju serblasi. Venema toetas serblasi, ent Saksama resoluutne toetus austerlastele hoidis venelasi tagasi otsesest sõjalisest sekkumisest. Ja Venema ei olnud ka toibunud veel lõppenud Vene-Jaapani sõjast. Seega austerlased kasutsid tekkinud võimaluse ära. Olukord oli neile selleks sobiv. Türgil olid tõsised probleemid taallastega. 8. oktoobril 1912. aastal puhkes sõda Balkani liitu kuuluvate riikide ja Türgi vahel. Balkani liit oli sõlmitud 1912. aastal Bulgaaria, Kreeka, Serbia ja Tšernogoria vahel Türgi võimul olevate Balkani rahvaste vabastamiseks ja Austria-Ungari ekspansiooni tõkestamiseks. Balkani sõja ajandiks võib lugeda türklaste poolt kristlastest makedoonlaste ahistamist. No põhjust otsiti ja loomulikult see ka leiti. Balkani liit lagunas tegelt üsna pea, juba 1913. aastal, kohe peale esimese Balkani sõja lõppu. Ent 1912. aasta sügisel tegutseti veel üks meeles. Võitlevatel pooltel oli kasutada märkimisväärselt arvukas isikkoosseis. Türklastel oli Makedoonias, Albaanias, Sepries 140 000 sõdurit, Fraakias veel 100 000. Ka Istanbulis oli suur garnisoon. Teiselt poolt panid bulgaarlased välja 180 000 mehelise armee, serblased 80 000 ja kreeklased 50 000 meest. Tšernogoriast oli veel 30 000 meest, kes olid valmis partisani sõjaks. Bulgaaria, Serbia ja Kreeka ründasid 17. kuni 20. oktoobril türklaste positsioone kolmes provinsis. Bulgaarlaste kolm armeed Ratko Dmitrijevi juhtimisel arendasid pealetungi Fraakias. Makedooniasse sisenesid Serbia väed Radomir Putniki juhtimisel. Kreeka vägesid juhtis prints Konstantin ning tema lõi türklasi lõunast. Sõjaõnn soosis selgelt kreeklasi, nad said türklaste üle mitmeid otsustavaid võite. Samas oli koostöö kolme türklasi ründava riigi sõjavägede vahel halvasti koordineeritud. Ja eks iga Balkani riik ajas selles sõjas rohkem oma asja. Nii õnnestus kreeklastel türklaste käest ära võtta suur sadamalinn Saloniki päev enne seda, kui Bulgaaria väed linna juurde jõudsid. Eks bulgaarlasedki sihtis seda strateegiliselt tähtsat sadamat. Igatahes kreeklaste ja bulgaarlaste vahel tekitas see operatsioon konflikti. Novembris-detsembris algas Konstantinoopoli blokaad Balkani suunalt. Bulgaarlastele ei õnnestunud siiski Türgi kaitseliin läbi murda. Venema vahendusel asusid bulgaarlased türklastega vaherahu suhtes läbi rääkima. See ei meeldinud kreeklastele ja üles tõusnud tšernokoorlastele. Detsembris 1912 jaanuaris 1913 Londonis toimunud läbirääkimised ei toonud sõdivatele pooltele oodatavat lahendust. 3. veebruaril 1913 aastal puhkes Balkani sõda uue jõuga. Türklastele see edu ei toonud ning pöörduti tagasi Londonisse läbirääkimiste laua taha. Türgi kaotas nüüd kõik oma kunagised suured valduses Euroopas. Neil jäi väike maatükk Konstantinoopoli ees ja mõned saared Egeuse meres. Iseseisvus Albaania. Londonis puhkesid nüüd aga ägedad vaidlused seni liitlastena sõdinud bulgaarlaste ja kreeklaste ja serblaste vahel. Tüliõunaks kujunus Makedoonia jagamine. Kõiki pooli rahuldavat lahendust ei leitud ning Balkanil valmistati uueks sõjaks. 30. mail 1913. aastal ilma sõda kuulutamata ründasid Bulgaaria kaks armeed serblaste positsioone. Kohe sekkusid ka kreeklased Serbia poolel. Juulis, kui bulgaarlaste rünnakujõud raugesid, läksid serblased kreeklased vastu rünnakule. Neile kuulus nüüd initsiatiiv. Endiste liitlaste vahel puhkenud sõjast püüdsid kasu lõigata seni neutraalselt ennast üles pidanud rumeenlased ja esimese Balkani sõja kaotanud türklased. 15. juulil kuulutas Rumeenia siiski Bulgaariale sõja ning peaaegu vastupanu kohtamata forseeris Donau ning alustas liikumis Bulgaaria pealinna suunas. Bulgaarlastel selles piirkonnas märkimisväärselt vägesi ei olnud ning rumeenlaste edasi liikumine toimus takistusteta. Türgi kuulutas 15. juulil Bulgaariale sõja ning viis oma väed rünnakul Adrianoopoli suunal. Selle linna olid nad alles mõned kuud tagasi peale raskid lahingud kaotanud. Bulgaarlaste vastu sõdisid nüüd neli riiki ning sellise ülekaaluka jõu vastu sõdimisest tulnud enam midagi välja. Tuli paluda rahu. 10. augustil kirjutati see rumeenlastega Bukarestis alla. Türklastega sõlmiti rahu 29. septembril Konstantinoopolis. Bulgaarial tuli teha suuri territoriaalseid järeleandmisi. Hea raadiokuulaja, kui sa nüüd terasel kuulasid, siis panid ehk tähele, et enne esimest maailmasõda käis lõputu verevalamine neis samades kohtades, mis tänagi meie massiteabe vahendites sõjateadete infoblokkides kajastamist leiavad. Kõik need sõjad destabiliseerisid olukorda Euroopas, tekitasid pingekoldeid, mis kiskusid suurriike omavahelistesse konfliktidesse. Olid võitjad ja olid kaotajad. Ent ei olnud enam kindlat ja tugevat rahu. Ja selline olukord kestis kaua ja tundub, et ega praegugi ei ole Balkanil veel kõik kaugelki korras. Balkanit loetakse praegugi veel Euroopa püssirohu tünniks. Tekitasid pingekoldeid, mis kiskusid suurriike omavahelistesse konfliktidesse. Olid võitjad ja olid kaotajad. Ent ei olnud enam kindlat ja tugevat rahu. Ja selline olukord kestis kaua ja tundub, et ega praegugi ei ole Balkanil veel kõik kaugelki korras. Balkanit loetakse praegugi veel Euroopa püssirohu tünniks.
Aitäh! Raiksaart.